The following common preface is said on most weekdays. Veridignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Perquem maiestatem tuum laudan angeli, adorant abdominationes, tremunt potestates, celi celerumque virtutes, ac beata seraphim, socia exaltatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admiti iubias deprecamur, supplici confessione dicentes.